Қазанның яңа ерағара бомбылау ұшқышының язмашы білгісіз болып қалан Руси хүкіметінде хәрби ұшқышлар ясау үшін Қазанда яңа құрылма түзу турында қойнар бәхәсләр дәвам итә. Толырақ мәгълүмәт белән Наиф Акмал.
Премьер-министр Дмитрий Медведев күптән түгел Қазан сәфәре барышында Горбунов берләшмәсендә ерак орага оча торган яңа бомбалау ұшқышлары ясау карары булуын тагын бер кат раслаган иде. Әмма Медведевнең саклану сәнәгате өчен җаваплы урынбасары Дмитрий Рогозин үзенең микроблогында бу мәсьәләдә үз карашыннан чигенергә җыенмавын белдерде. Заманча ракета һәм һава һөҗүмнәреннән саклану системалары чорында мондый һәдәфләр якынлашу белән үк юк итләчәк дип яза Рогозин. Әлеге карашын Рогозин ай башында ук ачык итеп белдергән иде. Аның фикеренчә, яңа стратегик бомбалау ұшқышлары ясау мәгънәсез эш, чөнки ұшқышлардан һәм ракеталардан саклану системалары аларны тиешле урынга барып җиткәнче үк җиңел генә барып төшерә алачак. Ул ұшқышлар беркая да барып җитә алмаячак. Аларның ұшқышлары безгә, безнекеләр аларга барып җитә алмаячак, диде Рогозин. Әмма Медведев та, президент Владимир Путин да әлегә Рогозинның бу дәлилләрен кабул итми. Узган атна кичтә Путин дәүләт саклану сәнәгате планы турында сөйләшкәндә белгечләрдән ерак арага оча торган яңа бомбалау ұшқышы әзерләүне таләп итте. Путин фикеренчә, бу эш хәзер башланмаса, Русия вакыт югалтырга мөмкин. Яңа төр стратегик бомбалау ұшқышлары ясау турында бәхәсләр хөкүмәтнең бу турыда 2009 елгы карары игълан ителгәннән бирле дәвам итә. Хөкүмәт башлыгы Медведев Горбунов берләшмәсендә чыгыш ясаганда хәзерге стратегик бомбалау ұшқышларын яңарту гына җитәрлек булмаячак диде. 5-нче буын һөҗүм ұшқышы белән бергә ерак арага очучы перспективалы авиация комплексын әзерләүдә планлаштырыла. Мин яңа стратегик бомбалау ұшқышын күз алдында тотам дип кистереп әйтте Медведев. Шул ук көнне Русия саклану министры Анатолий Сердюков премьер-министрның Казанда ұшқышлар ясау өчен яңа құрылма төзергә күрсәтмә биргәнлеген белдерде. Аның әйтүенчә, ерак арага очучы бомбалау ұшқышлары нәкъ менә Казанда ясалырга мөмкин. Сердюков Ан-70 хәрби транспорт ұшқышының да Қазанда жиылашағын айтты. Бу инде яңа бомбалау ұшқышы тирәсендәге белгісізлікке қарамастан, Қазанда ұшқышлар ясау үшін яңа құрылма түзу қарары ғәмәлгә ашырылыр деп уйларға негіз бере. Русия хәрби күчләренең баш идарәсе җитәкчесе Николай Макаров та яңа бомбалау ұшқышы проектын ғәмәлгә ашыру планлаштырылганча барачак дип ышандыра. Яңа бомбалау ұшқышы ясауда алға китеш бар. Әгәр җитештерүгә керешсәк, бу ұшқыш мондай ұшқышларның барлык заманча төрләреннән, шул исәптән Американыкыннан да күпкә өстенрәк булачак, ди Макаров. Былтыр саклану министры урынбасары Владимир Поповкин Русиянең ерак арага оча торган бомбалау ұшқышлары ясау программына иң иртә дигәндә дә 2015 елга кадәр керешмәячәген, ә аның урынына 2025 яки хәтта 2030 елга кадәр хәзерге Ту-95МС һәм Ту-160 бомбалау ұшқышларын заманчалаштыру эшләре алып барылачагын әйткән иде. РИА Новостиның хәрби күзәтүчесе Илья Крамник: Русия, әгәр дә хәзер яңа ұшқышлар әзерләүне туктатса, 2040-2050 елларга ерак ара авиациясез калырга мөмкин, чөнки мондый бомбалау ұшқышларын әзерләү һәм җитештерү өчен бик күп вакыт кирәк, дип кисәтә.